Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Уряд Азарова пропрацював рік. Як змінилося життя українців?
Очередь огромная, напоминает советские времена. Пришлось выстоять 2 часа, чтобы купить хлеб.
Жить в эпоху перемен сложно.
Російський кримінальний авторитет, якого шукає Інтерпол, вільно приїздить до України.
Це було, коли у Кобзона був Кобзон.
Франція першою визнала легітимність повстанців, які воюють проти лівійського лідера Муамара Каддафі. І про це на початку програми, яка триватиме протягом години.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На початку тижня на Луганщині виник дефіцит хліба. У містечку Ровеньки, зокрема, купити буханець хліба можна було лише вистоявши довгу чергу. При цьому хліб подорожчав на третину, розповіла Радіо Свобода у понеділок жителька Ровеньків Галина.
Не було хліба, полки пусті.
Не було хліба, полиці порожні. Довелося обійти деякі магазини в центрі міста. Знайшла в одному із супермаркетів, де у нас є приватна хлібопекарня. Черга там величезна. Це нагадує радянські часи. Довелося вистояти 2 години, щоб купити хліб.
До кінця тижня прокуратура знайшла винного, затримала голову управління підприємства «Коровай», що володіє мережею хлібзаводів в області. Його підозрюють у зупинці виробничих потужностей з корисливих мотивів. На Луганщині досить зерна і борошна, запевнюють керівники області. Те саме говорить про всю Україну і прем'єр Микола Азаров. На підсумковій прес-конференції в п'ятницю, присвяченій року роботи уряду, Азаров сказав, що українці при потребі можуть купувати борошно мішками. Керівник уряду також запевнив, що в Україні стабілізовано економічну ситуацію після великих фінансових втрат, а також закладено основи для реформ та подальшого зростання рівня життя громадян. Натомість лідер найбільшої опозиційної політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що через неконструктивну економічну політику влади, яка призвела до стрімкого зростання цін, 2/3 українців опинилися на межі виживання. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, в Україні протягом останнього року відновлювалася економіка, покращувалися умови ведення бізнесу та підвищувалися соціальні стандарти. Він навів статистичні дані, згідно з якими зросли внутрішній валовий продукт, резерви Національного банку, довіра населення до банківської системи і, відповідно, розміри депозитів та доходи громадян. Микола Азаров згадав і про підвищення цін на продовольчі товари та перебої у постачанні хлібопродуктів до торговельних мереж.
Якщо хтось має потребу купувати мішок борошна, якщо вам це потрібно, будь ласка, купуйте мішками. Але повірте мені, робити цього не потрібно. Ми готові тепер забезпечити будь-які потреби наших громадян. Те, що відбувалося в нас з такою крупою, як гречка, ніколи більше в Україні не станеться. А це сталося через нашу бідність, тому що через брак коштів ми не змогли створити необхідні запаси. Тепер у нас є і гроші, і можливості.
Час у нас є і деньги, і можливості.
Підвищення комунальних тарифів Микола Азаров пояснив наслідками діяльності своєї попередниці на посаді прем'єр-міністра. За його словами, Юлія Тимошенко погодилася у 2008 році на кабальні умови газової угоди, оскільки за це керівництво Росії, зокрема Володимир Путін, пробачили борги української компанії «Єдині енергетичні системи». Лідер «Батьківщини» у свою чергу спростувала це твердження. Крім того, Юлія Тимошенко заявила, що насправді українська економіка через корумпованість влади та новий податковий кодекс лише зазнала втрат. Утім, на її думку, відповідальність за це має нести лише президент Віктор Янукович, оскільки чинний уряд не має реальної влади.
Нав'язується пропагандистська теза, що Янукович – це перший президент, який в Україні проводить реформи. Ніяких реформ не існує. Всі реформи, які вони проводять, це будівництво вертольотних площадок для голубого вертольоту, це закупівля люстр по 50 тисяч доларів, Це будівництво міжгіль замість реформ. Проводяться схеми, які дозволяють перерозподілити власність, фінансові потоки на користь найближчого оточення президента. В країні повний економічний і соціальний провал.
Крім того, Юлія Тимошенко закликала президента Віктора Януковича примусити уряд і Держкомстат оприлюднити справжні показники інфляції. За її словами, названі урядом 9% є заниженим показником, оскільки реальний ріст споживчих цін у 2010 році спостерігався на рівні від 30% до 300%. Утім, експерти кажуть, що робота чинного кабінету міністрів над покращенням макроекономічних показників залишається одним з найбільш вдалих його починань. Водночас, на думку керівника Центру прикладних політичних досліджень Володимира Фесенка, це не рятує Миколу Азарова від відставки.
Суперечили неоднозначна ситуація. Якщо оцінювати соціально-економічну політику, то вони забезпечили фінансову і макроекономічну стабільність. Проте, якою ціною? За рахунок співпраці з МВФ і тих непопулярних рішень, на які змушені були піти під тиском МВФ. Плюс останні проблеми із бензином, з гречкою, з борошнами, з хлібом, створюють дуже серйозні соціальні і політичні ризики і для самого Азарова, і для деяких членів його уряду. Тому що часом випробування будуть найближчі місяці. Десь до літа.
Громадські організації, а також опозиційні сили вже неодноразово вимагали від президента Віктора Януковича звільнити Миколу Азарова з посади голови уряду. Сам президент також неодноразово критикував Миколу Азарова привселюдно. Раніше в оці Юлії Тимошенко прогнозували, що відставки Азарова можна очікувати вже навесні нинішнього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте діяльність уряду Миколи Азарова за рік?
Проблеми з податками. Вложили податки, а все одно не захищені зі населення. Прибутків мало, і мені здається, що просто знову будуть проблеми, то що багато підприємств буде знову в тіні.
Найперше кидається в очі, чи точніше в ухо, те, що людина, займаючи посаду прем'єр-міністра країни, досі не вміє говорити мовою тої країни, в якій вона є прем'єр-міністр. Ми бачимо по тому, що робиться в магазинах, на вулицях. Далі може бути тільки народний бунт.
Та не з тої сторони почали. Все робиться за рахунок народу, про пенсійну реформу. Я розумію, що вік колись прийдеться подовжувати. Але спочатку, мабуть, треба якось було зробити, щоб люди трошки довше жили.
Матом казачі так, погано. Одні балачки. Нема що їсти. 3 мільярдери нових по агропромисловому комплексу.
Дуже сильно подорожали всі продукти, харчування. Стипендії не вистачає на проживання на місяць.
Може, плюс тому, що, як вони заклали в програму, будуть робочі місця. І будуть відповідні програми, які будуть потім відправляти студентів після закінчення вузу.
І це були думки перехожих на Хрещатику. На вашій хвилі Радіо Свобода. Скандал тижня. Оголошений у міжнародний розшук російський громадянин Алімжан Тахтахуно, відомий також як кримінальний авторитет Тайванчик, заявив, що після приходу до влади в Україні президента Віктора Януковича він став вільно відвідувати Київ. Один з представників партії регіонів підтвердив в Радіо Свобода цю інформацію. Тим часом українські прикордонники кажуть, що не отримували доручення затримувати Тайванчика. В керівництві українського Інтерполу згодом пояснили, що між Україною та США немає договору про екстрадицію, тому немає і підстав його затримувати. Але, на думку опозиції, йдеться про грубе порушення міжнародних зобов'язань України. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами російського громадянина Алімжана Тахтахунова, зараз йому закрито в'їзд практично в усі країни світу. Проте Тахтахунов, відомий також як кримінальний авторитет Тайванчик, в інтерв'ю журналу GQ розповів, що за президента Віктора Януковича став їздити до Києва. В 2002 році проти Тахтахунова у Сполучених Штатах порушили кримінальну справу за звинуваченням у спробі тиску та підкупу спортивних суддів. Йому загрожує 5 років ув'язнення та 250 тисяч доларів штрафу. Відтоді він оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. В електронній картотеці проти прізвища Тахтахунова стоїть червона позначка, що означає вимогу арешту в разі його появи на території країн-членів Інтерполу, однією з яких є Україна. Каже перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат нашоукраїнець Геннадій Москаль.
Ми взяли на себе міжнародно-правові зобов'язання затримувати тих осіб, яких штаб-квартира в Ліоні Інтерпола оголошує в міжнародний розшук, якщо його країна походження є Росія. І російська конституція категорично говорить, що громадянин Росії не може бути затриманий, арештований і виданий іншій країні ні при яких умовах. Но якщо людина виїжджає за межі Росії, на неї вже не поширюється російське законодавство.
Натомість у Державній прикордонній службі Радіо Свобода повідомили, що інформацію з цього приводу не володіють, каже офіцер прес-служби Андрій Демченко.
Нам мала б надійти інформація, що заборонити чи на в'їзд в Україну, чи затримати її на кордоні. А нам доручень ніяких не надходило на рахунок цієї людини.
Факт перебування у Києві Алімжана Тахтахунова Радіо Свобода підтвердив інший член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат регіонал Ян Табачник.
Я знайом з ним. То, що він був в Україні, я знаю, він був, на жаль, я хворів тоді і не бачив його. Але це було, коли у Кобзона був концерт. Тут він приїхав, був тут в Україні.
За словами Геннадія Москаля, він має намір звернутися в штаб-квартиру Інтерполу з приводу того, що Україна порушує взяті на себе зобов'язання. Ініціювати парламентське розслідування зараз безперспективно, бо представники більшості не дадуть йому ходу. Депутат-регіонал Ян Табачник підтверджує цю здогадку опозиційного депутата.
Україна не тільки таку угоду має, має достатньо угод, які теж не робить. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що його нема, бо нашому Інтерполу його нема в розшуку.
Тим часом президент Віктор Янукович нагородив орденом Богдана Хмельницького главу Державної прикордонної служби Миколу Литвина. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До міжнародних подій. Франція першою визнала легітимність повстанців, які воюють проти лівійського лідера Муаммара Каддафі. Керівники Франції і Великої Британії закликали Європейський Союз визнати опозицію Лівії за законну політичну силу. Лівійській темі був присвячений і п'ятничний саміт Європейського Союзу. Тим часом сили лідера Лівії Муаммара Каддафі розвивали наступ проти повстанців. Про те, як розгорталися події 11 березня, розповість Сергій Драчук.
Керівники країн Європейського Союзу зібралися в Брюсселі на кризовий саміт, щоб посилити тиск на лівійського лідера Муаммара аль-Каддафі і його режим. Серед пропозицій, які лунають останнім часом, були й воєнні дії проти влади Каддафі. Як припускали, на них мав би піти Союз НАТО. Франція і Велика Британія виступають за цілеспрямовані воєнні дії проти сил Каддафі в разі, якщо ті застосують воєнну силу проти цивільного населення, і вважають, що такі дії були б по суті оборонними. Але Німеччина каже, що будь-які такі дії мають бути наперед добре обмірковані, бо НАТО і партнери не можуть втягуватися в воєнний конфлікт, у необхідності якого немає твердої впевненості, який нині немає юридичного підґрунтя. Як наголосив міністр оборони Німеччини Томас де Мезєр, європейські урядовці не мали б погрожувати Каддафі діями, які б не були потім здійснені.
Становище в Лівії пригнічує, коли диктатор стріляє у власне населення, ніхто не може стояти осторонь. Але таке становище в Лівії не є підставою ні для якого воєнного втручання НАТО. Це питання має вирішуватися в Лівії, це питання має вирішуватися в регіоні.
Напередодні президент Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон у спільній декларації заявили, що режим Каддафі втратив легітимність і має відійти від влади, і закликали ЄС визнати лівійську опозицію за законну політичну силу. Напередодні Франція пішла ще далі, оголосила, що визнає опозиційну тимчасову національну раду, створену в місті Бенгазі, за законного представника лівійського народу. Цей крок викликав критику не тільки у владі Лівії. У Європейському Союзі це визнання теж вважають за передчасне. Тим часом у самій Лівії війська вірні Каддафі продовжували свій наступ на сили опозиції, в який вони перейшли попередніми днями. Хоча, як виглядає, успіх урядових військ не такий, як про них заявляють. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Нові депеші американських дипломатів, опубліковані сайтом Wikileaks, розповідають, чому розгорілася українсько-російська газова війна. Ахметов знову очолив список українських мільярдерів, а Москва за кількістю багатіїв обігнала Нью-Йорк.
Їх треба розкуркулювати і людям роздати.
Дуже хорошо. Деньги заробляють. Ну, вони наймають людей, які в них працюють.
Росія пропонує скасувати візи зі Сполученими Штатами.
Це було б історичним шагом в розвитті російсько-американських відносин. Це зламало б всі старі стереотипи.
І про це за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Нові депеші американських дипломатів, які цього тижня опублікував сайт Wikileaks, повідомляють про те, що Росія вдалася до шантажу європейських держав і України, коли перекрила газ 2 роки тому. Але британський експерт із Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймон Пірані говорить, що в діях Росії було не менше економічних міркувань. Наша колега Марія Щур попросила британського глядача пояснити, що саме він має на увазі.
If we take the Nord Stream project, I mean that was already underway.
Якщо ми подивимося на проект Північний потік, то він уже розроблявся до суперечки 2008-2009 років. Росіяни і німці, які вклали досить великі кошти у проект, вирішили його будувати ще у 2006 році, після попередньої суперечки. Звичайно, росіяни могли міркувати у геополітичних термінах, що їхні стосунки з Україною будуть більш віддаленими, потрібно зменшити залежність від України. І тому потрібний альтернативний шлях. Для німецької сторони йшлося про економіку. Вони не хотіли більше бачити перебої з постачанням. Тому вони хотіли мати інший шлях постачання напряму з Росії, який би оминав і Україну, і Білорусь. Треба усвідомлювати, що тоді виринула найбільша економічна криза за 50 років. Україна мала великі борги, які вона була неспроможна сплатити, а Росія також через кризу не мала великі можливості для компромісу. Це речі, про які рідко говориться з громадськістю, і, як видно з депеш, їм приділяють не так багато уваги і американські дипломати.
В американських дипломатичних депешах багато говориться про те, що тодішній президент Росії Володимир Путін зробив це принциповим питанням, незважаючи на фінансові втрати «Газпрому», через патологічну нелюбов до президента України Віктора Ющенка. Чи можна говорити, що зараз, коли президентом є Віктор Янукович, політика Росії у газовому питанні стала принципово іншою?
Of course it made a difference. Now we then got the very soon after Mr. Yanukovych was elected the discount, the 30% discount on Russian imports to Ukraine and Mr. Yanukovych.
Звичайно, різниця відчутна. Незабаром після обрання президента Віктора Януковича Україна отримала 30% знижку на імпорт російського газу, що пан Янукович записав собі в актив. При цьому багато українців вважають, що продовження російської оренди в Севастополі було непомірною ціною за це. А другий момент, який би я хотів зазначити, полягає в тому, що якби не Міжнародний валютний фонд, який вклав мільярди доларів в українську скарбницю, Україна не змогла б заплатити за імпорт газу з Росії навіть з цією знижкою. Ця знижка і гроші від МВФ затьмарили в громадській свідомості той факт, що минулого року за президента Януковича Україна заплатила за російський газ набагато більше, ніж попереднього року. Ті майже 10 мільярдів доларів, які Україна сплатила за газпромівський газ минулого року, вона зуміла сплатити тільки тому, що уряд покрив видатки Нафтогазу, а МВФ покрив видатки уряду. Але Україна буде неспроможною платити такі рахунки в майбутньому, якщо не почне заощаджувати енергію, не збільшить власний видобуток, не розширить використання інших джерел енергії, що зменшить імпорт газу з Росії.
In Ukraine, which would reduce the need to import these large volumes from Russia.
Це був британський експерт із Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймон Пірані. Більше про текст американських депеш сайту Wikileaks ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там, зокрема, йдеться про те, що Володимир Путін, немовби, не дуже високо цінує Віктора Януковича. Про це, за даними ДПЕШ, говорив Костянтин Грищенко, коли був послом України у Москві. Нинішній український міністр закордонних справ тоді скаржився і на те, що ніхто в Москві навіть не хоче чути про українську позицію. 8 українських громадян потрапили до цьогорічного рейтингу мільярдерів від американського журналу Forbes. Найбагатшим українцем, який посів 39-те місце в рейтингу, став бізнесмен і народний депутат від партії регіонів Рінат Ахметов. Його активи оцінили у 16 мільярдів доларів. Причому, за підрахунками Forbes, за останній рік статки Ахметова потроїлися. Більше про найбагатших українців розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Статки Ріната Ахметова, за оцінками Forbes, за минулий рік збільшилися з 5,2 мільярдів доларів до 16 мільярдів. Значно відстає від нього другий за статками українець-бізнесмен Віктор Пінчук, активи якого оцінюються у 3,3 мільярди доларів. Капітал співвласників групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова оцінюється на рівні 2,5 мільярдів. Керівник групи «Фінанси і кредит» Костянтин Живаго має на 100 мільйонів менше. За оцінками Forbes, минулий рік для українських мільярдерів був вдалий, бо їхні статки помножилися. Експерти пояснюють це зростанням виробництва, а відтак і зростанням ціни виробничих потужностей. Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій Безп'ято вважає, що минулоріч Forbes просто недооцінив активи українських мільярдерів.
На мою думку, у попередні роки Forbes, мабуть, недооцінював вартість цих активів, і тут для мене сюрпризу великого не було. Українські активи нарешті були оцінені більш-менш справедливо.
Крім того, у рейтингу доларових мільярдерів з'явилося троє українців-новачків. Це власник компанії «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк, співвласник холдингу «Кернел Груп» Андрій Веревський та голова агрохолдингу «Авангард» Олег Бахматюк. Їхній бізнес пов'язаний з продуктами харчування. Андрій Безп'ятов зауважує, що минулоріч ці компанії вийшли на закордонні біржі.
Ці компанії, вони належать до агробізнесу або переробки продукції агропромислового комплексу. Ці люди контролюють компанії, акції яких були розміщені на закордонних біржах, і тому дуже легко оцінити, яку долю в цих компаніях вони контролюють і скільки зараз ринкова капіталізація компанії.
Загалом до цьогорічного рейтингу журналу Forbes увійшли 1210 осіб, загальна вартість активів яких становить 4,5 трильйони доларів. За кількістю мільярдерів Україна обігнала своїх західних сусідів, наприклад, Польщу, де за цьогорічним рейтингом Forbes 4 мільярдери. Та водночас, на відміну від Польщі, Україна є однією з найбідніших європейських країн. Причому прірва між багатими та бідними, на думку голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, становить одну з основних загроз національній безпеці.
Фахівці вважають, що якщо взяти статки найбагатших 10% і найбідніших, то співвідношення має бути не більше 5:1. Якщо це стає близько до 10, це вже вибухонебезпечне суспільство. У нас, за оцінками експертів, бо точно їх дати не можна, у нас тіньова економіка, цей показник сягає 40. Різниця між найбагатшими і найбіднішими. Тобто може спалахнути в будь-яку секунду.
Чинний та попередній президенти, а також прем'єр-міністри декларували і декларують боротьбу з бідністю серед своїх пріоритетів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваша думка про українських мільярдерів.
Лучше б їх не було. Їх треба розкуркувати і людям роздати.
Негативно. Бо народ вже страждає від цього, від того, що вони мільярдери. Якщо вони займаються меценатством, то це їм плюс. Але ж не всі, я так думаю, займаються меценатством.
Не може бути, щоб інженер ходив голодний, а бандюк ходив, оправлявся чорний і красний круг.
Дуже хорошо. Деньги заробляють. Ну, вони наймають людей, які в них працюють. Так люди взагалі без роботи сидять.
Негативно. Ну, треба ділитися з бідними, щоб робочі місця були, а то все-таки люди пам'ятають ще радянську владу, щоб мільярдерів не було.
Українські багатії ще відстають від російських товстосумів. Нині в Москві живе найбільше мільярдерів у світі – 79. Про це свідчить той же рейтинг американського журналу Forbes. Для порівняння, в Нью-Йорку таких багатіїв лише 58. 2 роки тому світова економічна криза накрила і Росію, зменшивши кількість мільярдерів на 2/3. Але тепер російські багатії знову на коні. Одна з причин – зростання світових цін на нафту. Росія продає дорожче свої енергоносії, а це підживлює і російські біржові індекси. Більше про те, чому ж розширюються лави російських мільярдерів, почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що якщо б ми знали точну інформацію про те, що відбувається з російськими мільярдерами, їх було б навіть більше, ніж зараз у рейтингі Forbes. Справа в тому, що в рейтингах немає такого розуміння корпоративної російської економіки і політики, яку знає кожен росіянин. І, звичайно ж, те, що Росії вдалося без великих проблем для великого бізнесу, можливо, для населення це не так просто, але для великого бізнесу це так, вийти з економічної кризи, це і засвідчує те, що кількість мільярдерів збільшилася. Однак є цікава тенденція. Найбільш багатими з них стали люди, які очолюють саме реально діючі сировинні комбінати. Це Володимир Лісін, він металург. І потім за ним Олексій Мордашов, він теж металург. Тобто починається так чи інакше посилення позицій людей, хоча і сировинних мільярдерів, однак не таких мільярдерів, як, скажімо, там Роман Абрамович чи Борис Березовський, які взагалі невідомо чим володіли, разом з цим були мільярдерами. Ну і залишається, звичайно ж, Абрамович є мільярдером, просто його статки зменшились офіційно.
Віталію, за оцінкою журналу Forbes, це добре для всіх, що багатіїв стає більше, бо їхні бізнеси створюють нові робочі місця. А от російський соціолог Лев Гудко вважає, що пересічних росіян не цікавлять подібні рейтинги, які демонструють лише розшарування російського суспільства.
Є
відчуття, що влада корумпована, а маєтки багатіїв з'являються лише в результаті злиття бізнесу і влади, найбільшого бізнесу.
Віталію, а на вашу думку, про що в першу чергу свідчить найновіший рейтинг журналу Forbes щодо російських багатіїв?
Всі ці люди, які є мільярдерами, вони фактично пов'язані з владою, так чи інакше, одних є корпоративні взаємини, інших навіть родинні взаємини. Вони вже давно олігархи, напродовж останніх 20 років не можу сказати, що з'являються якісь нові люди. Ці люди так чи інакше пов'язані або з металургією, або з Газпромом, або з нафтовими компаніями. І я не впевнений, що їхнє збагачення створює нові робочі місця, тому що ми не бачимо реальної економіки в Росії. Ці люди не займаються, на жаль, реальною економікою, і це величезна проблема.
Про російських багатіїв розповідав оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Кілька днів цього тижня провів у Москві віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Там він зустрівся з російськими урядовцями, намагаючись продовжити політику перезавантаження відносин між державами. Хоча мета його візиту в основному стосувалася торгівлі, Байден також зустрівся в Москві із представниками правозахисних організацій та опозиції. Докладніше розповідає Марія Щур.
Зустрівшись у середу з президентом Росії Дмитром Медведєвим, віце-президент США Джо Байден завірив російського колегу у тому, що Вашингтон підтримує вступ Росії до Світової організації торгівлі. Питання торгівлі були головними і під час зустрічі із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Байден заявив, що попередня адміністрація зробила дуже мало для того, щоб поглибити торговельні стосунки з Росією, яку він назвав великою країною з величезним інтелектуальним капіталом. За словами Байдена, настав час виправити ці недоліки. Російська торгівля із США складає близько 23,5 мільярдів доларів на рік, що є менше 4% загального російського експорту. Щоб покращити торговельні зв'язки, Путін запропонував скасувати візи. І цим покласти край стереотипам холодної війни.
Якщо б Росія і США домовились про запровадження безвізового режиму раніше, ніж ми б це зробили з Євросоюзом, це було б історичним кроком у розвитку російсько-американських відносин. Це зламало б усі старі стереотипи між Росією і США. Ми перегорнули б важливу сторінку у нашому минулому і почали б усе заново.
Перед тим, як іти на зустріч з прем'єром, американський віце-президент знайшов час для зустрічі з російськими правозахисниками. Світлана Ганушкіна, яка є співголовою однієї із найбільших російських правозахисних організацій «Меморіал», повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода, що Байден пообіцяв і надалі підтримку Вашингтона російському громадянському суспільству.
Він сказав, наскільки важливо є для будь-якого уряду співпрацювати з громадянським суспільством. І як важливо для громадянського суспільства мати можливість контролювати владу.
контролювати власть.
Ветеран правозахисного руху Людмила Алексєєва, яка також була присутня на зустрічі, сказала, що правозахисники розуміють, що залежність Заходу від російської нафти і газу не дозволяє закордонним офіційним особам, подібно Байдену, різко засудити порушення прав людини в Росії. Але правозахисники привітали зустріч з паном Байденом як сигнал того, що питання прав людини не зникло з порядку денного Вашингтона. Світлана Ганушкіна додала.
Окремий візит не може принести радикальні зміни, але вода камінь точить.
Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Ми підсумовуємо тиждень, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Василь Шкляр отримує Шевченківську премію, коли прийде час, обіцяють на Банковій.
Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би, жива істота.
В Шевченківські дні Радіо Свобода завітало до харківського колекціонера шевченкіани Миколи Семенюка.
Журнал «Основа» є, де друкувався Кобзар Шевченка. Так він 1862 року.
Донеччани скаржаться на те, що місцеві чиновники не хочуть спілкуватися українською мовою.
Усі наші запити ми робимо українською, але українською жодного разу ми не отримали відповіді.
І про це після такого оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
9 березня в Каневі вручали державну Шевченківську премію, але в списку нагороджуваних не було Василя Шкляра. Хоча його кандидатуру підтримав Шевченківський комітет. Минулого тижня письменник заявив про те, що не прийме нагороди за історичний роман «Чорний ворон», доки міністром освіти залишатиметься Дмитро Табачник. Заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман запевнила, що Шкляр таки отримає премію, але пізніше.
Пан Шкляр просив в указі президента врахувати його волю про те, щоб відкласти вручення йому премії до певних часів. Будемо чекати певних часів.
Конфлікт довкола присудження Шевченківської премії в ефірі Радіо Свобода обговорювали лауреати цієї найвищої в Україні мистецької нагороди Михайло Слабошпицький і Василь Герасим'юк. Герасим'юк також є членом Шевченківського комітету. І ось як учасники дискусії оцінили роман і звинувачення Шкляра у ксенофобії.
Я читав тричі цей твір, я його видавав. Це роман «Видатне явище» в українській літературі. Роман, який має кілька принципових моментів, акцентів. Скажімо, Шкляр поправив істориків. УПА починалася на Черкащині, в центрі України. І це було прелюдією 20-ті роки отамани. Другий момент. Громадянської війни в Україні не було. Була україно-російська війна. То мене це просто дивує. Я хочу сказати, що Шкляр був особливо критичний в ставленні до свого народу, до українців. А там із інших націй він створив і так звані позитивні образи.
Звичайно, були дискусії, але, чесно кажучи, більшість була за. Дехто вважав, що роман чисто іноді з художньої точки зору не відповідає. Мовляв, надто він як схематичний. А ксенофобію взагалі ніхто не закидав. Ну, погодьтеся, це ж просто смішно, що коли за людьми, коли на їхній батьківщині, за ними полюють, як за звіром загнаним. І якщо ці люди огризаються і відповідно це роблять, звичайно, в певному градусі, то це сприймається як вияв ненависті до інших друзів. Так що ж любити треба тих, хто за тобою полює, чи що.
Повністю розмову Василя Герасим'юка та Михайла Слабошпицького про цьогорічні Шевченківські премії ви можете прочитати або послухати і подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. А прямо зараз до вашої уваги уривок з роману «Чорний ворон» Василя Шкляра про переживання чоловіків на війні. Перед мікрофоном Радіо Свобода, автор.
Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би, жива істота. Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там навіть у завтра, то вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою зсередини. Я бачив, що так було не тільки зі мною, кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її по-своєму. Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав, насвистував, а той сидів непорушно, тільки очі горіли лихим вогнем. А коли раптом бій відміняли, напосідало таке, якби ото молодиця враз відмовила тобі в останню хвилину, і ти залишився сам на сам зі своїм хотінням. Ні, не було у нас зовсім страху, він звітрився разом з надією, бо коли в чоловіка уже й надія пощезла, то який може бути страх, і немає тут чим хвалитися, сказала б сліпа ворожбитка Євдося, до якої прийшов я тоді, коли все починалося, тож я прийшов до сліпої Євдосі, котра вміла забрати біль з людського тіла, вміла навіть зцілити душу, прийшов і сказав: «Забери у мене, Євдосю, дві штуки нетребні, вийми їх із моєї душі, аби й знаку не зосталося». «Які такі штуки нетребні?» – тихо всміхнулася невидющими очима Євдося, як усміхаються сліпі. «Страх і жаль», – сказав я, – «вийми з мене насамперед страх, тоді жаль». А вона похитала головою: «Не можна без цього, Зборонцеві, без страху й жалю швидко себе загубиш», сказала тоді сліпа Євдося, і я ще не раз пригадаю її слова: «Коли рубатиму голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а буденною роботою, від якої тільки болітимуть руки ночами».
На хвилях Радіо Свобода ви чули уривок з роману Василя Шкляра «Чорний ворон». В Луганську незвично відзначили 197-му річницю від дня народження Тараса Шевченка. 9 березня в Луганському національному університеті, який носить ім'я великого кобзаря, створили його портрет. Для цього студенти використали маленькі книжечки різного кольору, аналог тих книг, в яких поет потайки писав на засланні. Тому зображення Шевченка виглядає як великий пазл. Незвичайний портрет бачив і кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
На роботу пішло менше 2 годин. Мозаїку складали за спеціальним ескізом з маленьких книжечок розміром 10 на 10 сантиметрів. Саме в таких книжечках, які отримали назву «Захалявні», Тарас Шевченко писав на засланні, пояснила доцент кафедри української літератури Луганського національного університету Ірина Бойцун.
Книжечки, які він писав, він лише міг ховати за халявами чобота. Подано в нашому варіанті, це умовний розмір захалявної книжечки, оскільки вона справжня захалявна книжечка була ще меншою за обсягом, бо просто її б знайшли, коли проводили постійні обшуки.
У своїх захалявних книжечках студенти вирішили написати лише один вірш – «Садок вишневий коло хати». Ініціатор акції Олена Лошакова каже, на відміну від іншої поезії Шевченка періоду заслання, цей вірш створює весняний настрій. Додає оптимізму також кольорова гама портрета – помаранчевий і білий кольори.
Відійшли від традиційних коричневих темних чорних тонів, в яких, як правило, зображують Шевченка, і вибрали яскраві кольори – сонячні, весняні, тобто максимально позитивна, максимально яскрава, така цікава робота.
Портрет розмістили у холі головного корпусу університету. Тут кожен міг оцінити арт-проект і висловити свою думку. Студент з Китаю Шу Гуан запевняє, на зображенні відразу впізнав Тараса Шевченка.
Що схоже, звісно, коли я піднімався тільки, я одразу помітив, що це Тараса Шевченка. Про нього я знаю, що він поет відомий. А коли я був в Китаї, коли я ще не навчався у вашій країні, тоді я про нього вже чув.
Портрет вийшов чималеньким, понад 6 квадратних метрів. На створення такої мозаїки пішло 356 книжечок. У виші вважають, а цього буде досить, аби потрапити у Книгу рекордів України. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
З нагоди Шевченківських днів харківський кореспондент Радіо Свобода завітав до відомого харківського колекціонера спадщини видатного українського поета. У колекції харків'янина Миколи Семенюка – книжки, значки, вази, тарілки – все із зображенням Тараса Шевченка. Подробиці дізнаємося з репортажу Назара Ковальчука.
Микола Семенюк, майор у запасі. 26 років прослужив у ракетних військах стратегічного призначення. Як годиться замполіту, на столі лежали ленінські томи.
Робота моя була така.
І як не годиться людині такого статусу, мав при собі шевченківський кобзар.
Коли день народження чи ювілей Шевченка, я старіше, я для своїх солдат казав, да. А ви знаєте, як його в ту пору препарувала влада?
Про захоплення військового Семенюка знали його товариші, тому допомагали у пошуках в букіністичних антикварних магазинах раритетних видань. Тепер у бібліотеці харківського військового шевченкознавця майже 1000 книжок. Це розвідки, дослідження творчості поета і художника. Приблизно така ж кількість видань різних років творів Тараса Шевченка.
Журнал «Основа» є, де друкувався кобзар Шевченка. Так він 1862 року. Ну, до 900-го, мабуть, десь 8 є. А от до жовтневого, так сказати, переворот, мабуть, ще кобзарів з 20.
Колеги-радійники можуть позаздрити зібранню платівок із записами оперних вистав і поезій Тараса Шевченка у виконанні метрів українського театру Віталія Рустального, Костянтина Степанського, Богдана Ступки, Бориса Гмирі, Анатолія Солов'яненка. Хвалиться Микола Петрович і колекцією значків, ваз, тарілок, марок, листівок і фотокарток із зображенням великого кобзаря. За 30 років Микола Семенюк назбирав з 500 значків.
Веду каталог пам'ятників, не просто список, а по областям, по районам, де встановлені. Я заношу свій каталог, тільки те, яке я знаю, що дійсно він там встановлений.
Микола Семенюк нарахував 1350 пам'ятників Тарасу Шевченку у 35 країнах світу. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Вітер не розвіє в степу, як пилину, шум вас лихо не приспало, як свою дитину.
Тараса Шевченка називають оберегом української мови. На москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми – по-своєму. У їх народи слово і у нас народи слово. А чи є краще, нехай судять люди. Це уривок з передмови Шевченка до нездійсненого видання кобзаря 1847 року. Чи пам'ятають мовні настанови Шевченка на Донеччині? Місцеві громадські діячі кажуть Радіо Свобода, що Донецька міська рада нехтує законом про мови, використовуючи в офіційному діловодстві лише російську. Місцева влада запевнює, що мовної проблеми не існує. Подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода на Донеччині Ольги Доровських.
Хоча в побуті донеччани частіше використовують російську, частина громадян надає перевагу українській мові і скаржиться на те, що місцеві чиновники не хочуть з ними спілкуватись державною мовою. Протягом 3 років громадська організація «Спілка будівельників Донбасу», що відстежує земельні конфлікти у Донецьку, веде переписку з Донецькою міською радою і за цей час жодного разу не отримала відповіді на свої звернення українською, говорить голова організації Наталія Кашкевич.
Працівники Донецької міської ради завжди відповідали російською. Більш того, ми робили вже зауваження письмові Донецької міської ради, що вони повинні відповідати тією мовою, якою ми робимо запит. Але вони відповіли, що в них є місцевий нормативний правовий акт, який дозволяє їм використовувати російську у діловодстві. Така неповага до законів.
У 2006 році Донецька міська рада дійсно ухвалила рішення про використання російської мови у Донецьку як регіональної. Прокуратурі міста Донецька вдалося протестувати в судах лише перший пункт цього рішення, згідно з яким російську мову розуміли як регіональну в контексті Європейської хартії мов. Інші пункти рішення, зокрема про те, що Донецька міська рада може використовувати російську мову безпосередньо у своїй роботі, залишились незмінними. З тих пір міська прокуратура не звертала уваги на мовне питання, оскільки у спілкуванні з прокуратурою міська рада використовує державну мову – українську, говорить прокурор Донецька Олександр Ольмезов.
Ми вносимо акти реагування на адресу міської ради на державній мові, і на державній мові нам відповідають. Я не розумію, хто скаржиться з людей, що на території Донецька неправильне використання української мови чи якоїсь іншої мови.
Закиди в утисках української мови на офіційному рівні, коментарі Радіо Свобода, також спростував донецький міський голова Олександр Лук'янченко.
Коли є запитання на російській мові, ми відповідаємо на російській мові. Всі відповіді до адміністративних органів держави, до адміністративних органів Донецької області і колег з міст і областей, коли вони надходять на українській мові, ми відповідаємо на українській мові.
Втім, Наталія Кашкевич наводить документи, які доводять, що Донецький виконком використовував лише російську мову в листуванні з її громадською організацією. Ольга Доробських, Радіо Свобода, з Донецька.
Свобода за тиждень. Василь Онопенко втримався на посаді голови Верховного суду України.
Верховний суд буде діяти. Інша ситуація, що якими повноваженнями він буде наділений. Позбавили Верховний суд приймати рішення по суті.
Хто і як у світі відзначив жіночий день?
Коли не святкували в родині того свята.
Звичайний день весни, початок весни, отак асоціюється. Ми себе любимо завжди.
Де в Україні продають первоцвіти, незважаючи на заборону.
За останні 7 років кількість продажу зменшилась десь у 25-50 разів.
І про це після такого оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Василь Онопенко залишився на посаді голови Верховного суду України. У п'ятницю пленум Верховного суду не підтримав пропозицію висловити йому недовіру. Експерти розцінюються рішення як поразку президентської вертикалі влади, яка не досягла бажаного результату. На пленумі Верховного суду був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У поданні про висловлення недовіри Василю Онопенку йому закидали непослідовне ставлення до судової реформи, нехтування інтересами Верховного суду, неналежне виконання повноважень та низку інших звинувачень. Суддя Віктор Кривенко звинуватив голову в тому, що він весь час конфліктує з іншими судами та гілками влади, а суддя Микола Гусак навіть покаявся, що свого часу підтримав чинного голову Верховного суду.
Я маю право критикувати себе. Це очищення, Василь Васильович. Формально ми робили роботу, але результат ніхто не поніс покарання.
Василь Онопенко всі звинувачення відкинув. Разом з цим він визнав, що припускався помилок при призначенні керівників судів. Василь Онопенко та інші судді зазначали, що Верховний суд та його голова перебувають під тиском, проте не сказали, хто саме чинив цей тиск. Натомість закиди у підкупі суддів категорично заперечувалися. В результаті таємного голосування недовіру голові Верховного суду висловили лише 17 суддів із 46. Василь Онопенко висловив задоволення результатами голосування і запевнив, що він не триматиме зла на колег, які ініціювали його відставку.
Це дуже добре, що в Верховному суді я не є, вибачайте за це слово, держиморда. Бо якби хотілося, можна було б запресінувати настільки людей, там, залякати в різний спосіб. Ви це спостерігаєте. Я цього не робив і ніколи не буду робити.
Голова політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що в основі спроби усунення Василя Онопенка з посади політичні мотиви.
Досить персоналізований конфлікт між головою Верховного суду Василем Онопенком як висуванцем Батьківщини і партією регіонів. По-перше, не треба відкидати того, що ті судді, які відмовилися голосувати за відставку, вони просто поступили по своїй совісті, входили в свої громадянських і професійних позицій. Ну і плюс, можливо, тут дійсно пускання на гальмах цього процесу з боку влади, який в цій ситуації вже невигідно доводити справу до кінця з точки зору якби і міжнародного іміджу. Ну і, можливо, дійсно були досягнуті певні домовленості під час зустрічі голови Верховного суду з президентом України.
Наприкінці вересня цього року мають відбутися вибори нового голови Верховного суду. Василь Онопенко утримався від відповіді на запитання, чи балотуватиметься він на цю посаду знову. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще про проблеми українського судочинства. Приблизно кожне друге рішення суду в Україні не виконують, заявив Радіо Свобода правозахисник Дмитро Гройсман. За його словами, судові ухвали сумлінно втілюють лише у кримінальних справах. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Нехтувати кримінальною справою значно складніше, бо людей значно легше проконтролювати, ніж капітали чи майно. Це зазначає правозахисник Дмитро Гройсман. Інша річ – адміністративні та цивільні справи. У суспільстві, побудованому на здоровому глузді, абсолютно більшість рішень у цивільних справах виконують добровільно, не треба ніяких державних виконавців. Але в Україні судам не довіряють, каже правозахисник, і пояснює таке ставлення тим, що більшість рішень судів сприймають як несправедливі. Як наслідок, багато тих, хто програє у суді, всіляко ухиляється від виконання ухвали.
Невиконання судових рішень пов'язано з відсутністю у громадян України відчуття, що судове рішення, яке ухвалено не на їхню користь, є справедливим, що воно є результатом розгляду спору неупередженим суддею, а не результатом зловживань судовою владою, які вдалося забезпечити протилежній стороні.
Якщо йдеться про категорію сімейних справ, у них не виконується більше половини судових рішень, зауважує народний депутат, член парламентського комітету з питань правової політики Еліна Шишкіна. Значна частина чоловіків відмовляється платити аліменти на утримання дітей навіть після вердикту суду.
І жінки до мене дуже часто звертаються з приводу того, що не можуть стягнути кошти з колишнього чоловіка, навіть якщо є рішення суду. Оскільки в нього немає майна, немає роботи, і відповідно до нинішнього закону він не платоспроможний, тобто не може оплатити алімент на утримання дитини. Таке дійсно відбувається, і це можливо дійсно існує така ситуація. І навіть я б сказала, що більше ніж 60% в таких випадках, навіть цифра може бути більша.
У Сполучених Штатах до суду звертається за офіційною статистикою кожна четверта людина. У державах Євросоюзу кожен п'ятий, натомість у країнах так званого пострадянського простору лише кожен дванадцятий. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Міжнародний жіночий день відзначив столітній ювілей. Свято справді є інтернаціональним. Його відзначають у понад 100 державах світу. Хоча в країнах, які започаткували День солідарності працюючих жінок, 8 березня пройшло майже непомітно. Про те, хто і як відзначив жіночий день, розповість Марія Шур.
Перше Міжнародний жіночий день почали відзначати 19 березня 1911 року в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії. Тоді близько мільйона демонстрантів вийшли на вулицю, щоб вимагати для жінок виборче право, право на рівну оплату праці і право посідати державні посади. В Америці жінки почали демонструвати свою солідарність ще раніше, у 1909 році. До цього їх закликала Соціалістична партія Америки. Свято солідарності потривало до початку Першої світової війни. Офіційно США визнали Міжнародний жіночий день лише у 1975 році, коли його проголосила таким Організація Об'єднаних Націй. Як говорить професор історії Нью-Йоркського університету Розалінд Розенберг, зв'язок свята із соціалістами не пішов йому на користь.
Відзначати жіночий день запропонували соціалісти. Після Першої світової війни і більшовицької революції вони стали партіями у США. Партія продовжувала існувати, але вони вже не мали такої масової підтримки, яка в них була перед Першою світовою війною.
Нині навіть президент США Барак Обама закликав своїх співвітчизників відзначити Міжнародний жіночий день. Щоправда, американки тепер більше переймаються захистом прав жінок за кордоном. Директор британського відділення організації «Жінки для жінок» Кейт Назбет говорить, що західні жінки намагаються домогтися для жінок із країн, що розвиваються, тих прав, які жінки в інших країнах мають уже багато десятиліть.
У таких країнах, як Америка чи Данія, чи Британія, де я живу, відбувся великий поступ щодо прав жінок. Важко собі уявити, щоб жінка не могла проголосувати, чи володіти будинком, чи вийти з хати, коли їй це потрібно. Але в багатьох країнах світу жінки постають перед ще більшою дискримінацією, ніж ті, що виборювали свої права 100 років тому.
Однією з таких країн є Афганістан, де жінки, попри те, що існують відповідні закони, досі не можуть вільно працювати, отримувати медичну допомогу, захист в суді, обирати собі чоловіка. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом галичанки неоднозначно ставляться до 8 березня. Дехто святкує, але чимало вважають його радянським святом і сприймають негативно. Адже багато родин зазнали репресій з боку комуністичної влади. При цьому більшість жінок хочуть, щоб їх поважали не раз на рік, а щодня. Про це репортаж зі Львова кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Хтось зранку пішов у церкву на молитву, а чоловіки – на квітковий базар.
Тюльпани, роза. Тюльпанчик, тож весняна квіточка. Ой, ми вже змучені, ми тут самого ранку.
На львівських вулицях зустрічали багатьох жінок з квітами. У кав'ярнях не було вільних місць. Як ставляться жінки і чоловіки до 8 березня? Цікавлюсь у перехожих.
Я признаю таке свято, хоч трошки для жінок є увага.
Коли не святкували в родині того свята.
Так би мовити, офіційне свято, що вже нікуди не відкрутишся і потрібно їх привітати.
Ще за радянських часів було більше. Якби давали більше жінкам дійсно відчути, що воно свято для жінок, а не принижували наших жінок постійно, тому що жінки не мають ніде слова наш.
Звичайний день весни, початок весни, отак асоціюється. Ми себе любимо завжди, і не тільки 8 березня, я думаю. Не дуже особливо, щоб це було таке надзвичайно велике свято, але приємно, коли в цей день звертають увагу, звичайно, квіти.
Тим часом жінки-політики від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» напередодні 8 березня заявили, що вони не святкують цей день, бо свято не має жодного стосунку до української історії. А депутат Ірина Фаріон в одному з інтерв'ю сказала, що у шкільні роки вітала свою маму зі святом 8 березня, за що їй соромно зараз. На думку священника Української греко-католицької церкви Павла Дроздяка, жінку потрібно шанувати протягом усього року. 8 березня, каже отець, витіснило зі свідомості людей травень, Марійський місяць, протягом якого вшановується Богородицю.
І, власне, цей образ є прикладом для наслідування для всіх наших жінок. Саме тому в місяці травні ми святкуємо День матері.
За даними Київського міжнародного інституту соціології, близько 20% українських жінок не вистачає сьогодні грошей на їжу, а половина українок не має коштів на новий одяг. Кожна третя українська родина живе за межею бідності, і жінки доволі боляче переживають злидні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер почуємо вашу думку на свободі. Чи поширена в Україні дискримінація жінок?
Ні. Я директор, виходить, як всі директори, так і мужчини в освіті. Колеги у мене тренери на рівних з чоловіками получають зарплату.
Буває. Ну, не так часто. Це для мене такий секрет, не можу вам сказати. Більшу роботу виконує жінка вдома, чим чоловік. Полягає все на жінці. Вся робота полягає на жінці, тому що жінка робить все. Я думаю, що жінка справиться з усім. Хто рано встає, тому Бог дає. Як рано встанеш, то все зробиш.
Ну, багато працюю. Щоб заробити гроші, треба багато працювати. У нас мало чоловіків працює. Якщо вона на більшій посаді, то більше й отримують, звичайно.
Ні, такого не знаю. Навірно, чоловіки. Більше.
Ну, чоловіки більше заробляють, але я не вважаю це дискримінацією. Тому що в них більше можливостей підійматися по кар'єрній драбині. Якщо вона дозволяє собою маніпулювати, то так і буде. А якщо вона вважає себе гідною роботи і якогось становища в суспільстві, то вона це отримує. Від суспільства і від родини, від чоловіка в тому числі.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на сам кінець цієї передачі про квіти, які є неодмінним атрибутом весни. Найпопулярнішою квіткою в Україні цієї весни виявився тюльпан. Найбільші конкуренти тюльпанів – проліски та підсніжники – цього року із Києва зникли. А от в районах букет підсніжників можна купити, незважаючи на загрозу штрафів. Про це докладніше кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Цього року до 8 березня кияни купують тюльпани, іриси і нарциси, говорять тутешні торговці квітами. За одну квітку потрібно заплатити близько 10 гривень. Дешевше, за п'ятірку, можна купити букет вербових котиків. Раніше високу конкуренцію тюльпанам складали первоцвіти, які занесені до Червоної книги, а отже за їх комерційне розповсюдження штрафували. Цього року в лютому та березні природоохоронці провели кілька рейдів у Києві. Якщо в минулі роки за один такий виїзд екологи вилучали у браконьєрів близько 50 тисяч зрізаних рослин, то цьогоріч під час планових рейдів природоохоронці не зловили жодного торговця, розповідає Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру.
За останні 7 років кількість продажу зменшилась десь в 25-50 разів.
Однак така ситуація тільки у тих містах, де громадські організації активно проводять роботу щодо припинення незаконного продажу рідкісних квітів, зокрема у Сімферополі, Донецьку та Дніпропетровську, зауважує Борейко. А от в Ужгороді проліски вже традиційно можна купити біля центрального пішохідного мосту. Міліція розганяє торговців, але ті повертаються, зазначає тамтешній житель Олександр Кіпа. За його словами, цього року первоцвіти коштують 3-4 гривні за букет. Минулого року, згадує ужгородець, платив удвічі дешевше.
Минулого року я десь таких 30 купив. Склав такі букетики. Дарував мамі, бабусі і хрещенні. Цього року я буду дарувати, але вже не підсніжники.
Природоохоронці зазначають, звести на нівець незаконну торгівлю первоцвітами можна тільки накладаючи великі штрафи. Представники еколого-культурного центру підрахували, що за чинним законодавством на продавця за незаконну торгівлю первоцвітами можна накласти штраф до 20 тисяч гривень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня чекаємо на такі події. У Києві Верховна Рада має взятися за пенсійну реформу. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон поїде до Єгипту та Тунісу. У Варшаві під егідою польського президента збереться форум з питання євроатлантичної безпеки. У Москві буде засідати економічний форум СНД. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку в передачі «Свобода за тиждень» і бажаю вам гарних вихідних.